Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Govora. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, ali neka sanjaju otvorenih očiju, možda im uspe da prevare javu. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 400. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 385. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 104. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazna svaka fleka od čoveka. Thank you. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović se danas bavi jednim petkom, čućete kojim.
Semantika mnogih ustaljenih izraza kojima se u našem jeziku označavaju prostorni odnosi počiva na negativnoj, nepoželjnoj konotaciji koju pojam daljina očigledno ima u srpskoj tradiciji i kulturi. Nakon brojnih putešestvija na kojima smo uzduž i popreko obišli daleke bele svetove, nepristupačne prostore bestraga, nedođije, tandarije, došli smo do zaključka da većinu frazeologizama u čijem se sastavu nalazi neka od ovih reči motiviše ništa drugo do strah primitivnog čoveka pred udaljenim, nepoznatim prostorom i svim potencijalnim opasnostima koje boravak u njemu može doneti. Prošlog petka po prvi put smo se otisnuli u svijet frazeologije da otkrijemo kako se u kolektivnoj svijesti našeg naroda doživljava vrijeme. Našu pažnju privukle su najprije razne ustaljene konstrukcije koje u svakodnevnoj komunikaciji koristimo kada želimo da naglasimo da se nešto nikada neće desiti. Primetili smo odmah da izraze sa značenjem nikad u srpskom jeziku možemo podijeliti u dvije grupe. Prvoj pripadaju kalendarski frazeologizmi, koji imaju strukturu predloško-padežne konstrukcije, a kao uobičajen član izraza javlja se narodni ili crkveni naziv nekog stvarnog ili izmišljenog kalendarskog praznika, na primjer na Kukovo leto. Drugu grupu čine takozvani alogični frazeologizmi, to jest izrazi među čijim komponentama postoji neka nelogična veza. Posredi su razne frazeološke besmislice, poput onih koje postoje u izrazu kad na vrbi rodi grožđe. Njima se zapravo opisuje neki deo realnog svijeta, ali se on pritom predstavlja u uobičajenom izokrenutom liku. Videli smo da ono što u realnosti nikada ne može da se dogodi, u jeziku pak može. I to po pravilu na neki neobičan, često nepostojeći praznik u narodnom kalendaru. Naprimjer, o Škripovu dne, o kom smo govorili prošlog petka. Objasnili smo da je ovaj ironično šaljivi naziv ustrojen po kalendarskom modelu jer je vezan za jedan od praznika u narodnom kalendaru i verovatno predstavlja parodiju imena tog praznika. Rekli smo i da se frazeološki Škripovdan može povezati sa Đurđevdanom, danom kada se u nekim našim krajevima ritualno prvi put u godini šišaju, strižu ovce i druga stoka. Otuda pridev Škripov, verovatno, predstavlja onomatopejsku reč kojom se oponaša zvuk makaza pri izvođenju tog rituala. A danas ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje zašto baš frazeologizmom na Đurin petak u srpskom jeziku označavamo vrijeme koje nikad ne može doći. Frazeolozi tako pretpostavljaju da se i ovaj veoma zanimljivo kamenjen izraz može dovesti u vezu sa praznikom Svetog Đorđa, to jest Đurđevdanom. Prema jednom crkvenom pravilu iz 9. veka koje poštuje Srpska pravoslavna crkva, ukoliko Đurđevdan padne u onaj dan u koji se te godine slavi uskršnji veliki petak, inače pokretni praznik, Đurđevdan se pomera i to se posljednji put desilo 6. maja 1983. godine. Ovo pravilo, smatraju neki istraživači, verovatno je motivisalo značenje dva izraza sa značenjem nikad u srpskom jeziku. Prvi je kalendarski frazeologizam na Đurin petak, a drugi alogični frazeologizam koji ima formu zavisne vremenske rečenice, kad se sastanu dva petka u godini. Zanimljivo je da je uz izraz na Đurin petak Vuk Karadžić zabeležio značenje 30. februar, što svedoči o tome da Vuk nije pomišljao na nekakvo hronološko datiranje Đurinog petka, već da je oba izraza poznavao kao frazeologizme s razvijenim značenjem nikad. Otuda pretpostavljamo da Vuku nije bilo poznato ovo crkveno pravilo po kome se dva važna petka, Veliki i Đurđevdanski, nikada ne mogu susresti u istom danu. Prema nekim drugim istraživanjima, u osnovi dublje povezanosti Đurinog petka i 30. februara leži mogućnost da se februaru pridoda još jedan dan kao nepostojeći, budući da je ovaj mesec zbog razlike između proste i prestupne godine inače varljiv, nepostojan po broju dana. A što je još važnije, za februarom u godini sledi mesec mart, koji je po svoj prilici izuzetno značajan u narednom kalendaru. Zahvaljujući martovskim crkvenim praznicima i narodnim tradicionalnim ritualima koji se sprovode za te praznike, moguće je odgonetnuti brojne zanimljivosti o doživljaju vremena u srpskoj kulturi. Naime, neki frazeolozi i etnolingvisti tvrde da se srpski kalendarski frazeologizmi sa značenjem nikad mogu povezati s praznicima prema kojima se u narodnom kalendaru određuje početak novog prolećnog ciklusa, nove godine, odnosno novog leta. Na osnovu etnografskih tumačenja znamo da se u srpskom narodu novom godinom zapravo smatra nova rodna godina, to jest početak novog agrarnog ciklusa, vreme kada buja vegetacija, kada se očekuje bogat prinos. Znamo i da stari paganski običaji podrazumevaju razne obrede, čiji je cilj da novo leto učine što plodonosnijim. U zavisnosti od geografskih i klimatskih uslova, prolećni period se od kraja do kraja različito vremenski određuje. Vezuje se najranije za kraj februara i početak marta, a najkasnije za početak maja. Prvi značajniji praznik jeste Todorova subota, koja se u pravoslavnoj crkvi obeležava 17. februara po starom, odnosno 1. marta po novom kalendaru. A posljednji u nizu, Đurđevdan, praznuje se 6. maja po novom kalendaru i posvećen je Svetom Đorđu. Videli smo do sad da su ime Svetog Đorđa i jedan od narodnih rituala koji se tradicionalno izvode na dan posvećen ovom svecu, motivisali dva zanimljiva frazeologizma sa značenjem nikad. Prvi je izraz na Đurin petak, a drugi nešto skrovitiji i zastareliji izraz o škripovu dne, koji simboliše različite ritualne radnje vezane za stočarske krajeve Srbije i Đurđevdan. A idućeg petka otkrićemo najzad nešto i o Svetom Todoru, tačnije o uticaju koji je ovaj hrišćanski svetac, po svemu sudeći, imao na formiranje frazeologizama sa značenjem nikad u našem jeziku.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1386. u Srbiji stao mozak. Verglaj, verglaj, dovikuju dobri ljudi, ali džaba neće da upali.
Tanto non è l'amore che va via, vai vai, l'amore resta sveglio anche se tardi e piove, ma vai tu vai, rimangono candele e vino e lampi sulla strada per destino. Conosco queste sere senza te, ma solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati, ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. Ci ruba e poi ci asciuga. il tetto d'uccello di te, soltanto un sonno di quiete. Conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino, lo solo sai immaginare come un cieco e poi puoi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per spiegare? Intanto, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. Non è l'amore che va via, il tempo sì ci ruba e poi ci asciuga e poi sorridimi ancora.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević i ovoga petka govori o zamenicama u praindoevropskom jeziku.
Na samom početku priče o praindoevropskim zamenicama istakli smo činjenicu da su se u praindoevropskom jeziku, isto kao danas u srpskom, zamenice delile na imeničke i pridevske, prema tome da li u rečenici zamenjuju imenice ili prideve. A da su se zatim i imeničke i pridevske zamenice delile još na lične i nelične, prema tome da li razlikuju lica ili ne. Prethodnih nekoliko nedelja posvetili smo imeničkim ličnim zamenicama u praindoevropskom jeziku i videli smo da su putevi njihove rekonstrukcije indoevropejiste doveli do značajnog otkrića, da je u praindoevropskom jeziku možda postojala još jedna gramatička kategorija, kategorija inkluzivnost, ekskluzivnost. Pre nego što pređemo na kategoriju imeničkih neličnih zamenica, ostalo nam je još da se pozabavimo imeničkom ličnom zamenicom za sva lica, čiji rekonstruisani oblik u praindoevropskom jeziku glasi se, odnosno seu. Praindoevropska zamenica se, seu, baš kao i odgovarajuća zamenica sebe, se, u srpskom jeziku, prirodno nema oblik nominativa, jer je u praindoevropskom, kao i u srpskom, upućivala na subjekat rečenice. Ostatak njene promene bio je podudaran padežnoj promeni imeničke lične zamenice za drugo lice jednine, tu, teue. Povratnu zamenicu se, seu, je isto kao i zamenicu za drugo lice, tu, teue, karakterisao dativni infiks b. Naime, suglasnik b se kod tih zamenica u praindoevropskom jeziku umetao samo u dativu, u drugim padežima ga nije bilo. Zanimljivo je da se u nekim indoevropskim jezicima, kao što su arijski i slovenski jezici, te latinski jezik, taj prvobitno dativni infiks b po analogiji proširio i na druge padežne oblike povratne zamenice i lične zamenice za drugo lice jednine. Takav razvojni put najlakše ćemo ispratiti na primjeru srpskog jezika. Praindoevropski oblici dativa zamenice za drugo lice jednine i dativa povratne zamenice tebio, odnosno sebio, u srpskom jeziku imaju svoje potomke u oblicima tebi, odnosno sebi. Infiks b je iz oblika dativa u srpskom jeziku po analogiji proširen i na oblike genitiva tebe, odnosno sebe, akuzativa tebe, odnosno sebe, instrumentala tobom, odnosno sobom, kao i lokativa tebi, odnosno sebi. U nekim drugim indoevropskim jezicima praindoevropski infiks b imao je drugačiju sudbinu. Primjera radi, u germanskim jezicima on je ušao u osnovu zamenice čije je značenje sam, isti, što se zapaža u gotskom obliku silba ili u starovisokonemačkom obliku selbo. Možda ste se već setili i engleskog naslednika ovih germanskih oblika, zamenice self, koja ima upravo značenje sam. Rekonstruisano je da se praindoevropska povratna zamenica se, sev, u svom najstarijem značenju odnosila na sva lica i na sve brojeve. To najstarije značenje očuvano je u staroindijskom, homerskom grčkom jeziku i u baltoslovenskim jezicima, a u praindoevropskom jeziku je bilo u vezi sa drevnim društvenim uslovima života. Naime, u praindoevropskom društvu čitava svojina pripadala je zajedničkom rodu ili plemenu. Lična imovina, tako reći, nije ni postojala, pa se u skladu sa tim povratna zamenica odnosila na sva lica i na sve brojeve. Od istog praindoevropskog korena se, seu, potiču mnogobrojne indoevropske reči kojima se označavaju pojmovi povezani sa rodom i porodicom. Od njega su najpre nastale praindoevropske reči suesor i suekru, čije prvobitno značenje indoevropejsti rekonstruišu kao žena iz svog roda, odnosno svoja glava. Od korena se, sev, poreklo vode i mnoge druge indoevropske reči. Primera radi, od tog korena nastale su staroindijske reči svatha u značenju svojstvo i sabha u značenju seoska skupština. Zatim od istog korena nastale su i gotske reči sibja i sidus, koje imaju značenje porodica, odnosno običaj. U grčkom jeziku, budući da se suglasnik s u njemu gubio kada bi se našao na početku reči ispred vokala, praindoevropski oblik seue je rezultirao oblicima eos u značenju svoj, etos u značenju običaj, etnos u značenju pleme ili etairos u značenju svojsta. U praslovenskom jeziku, a zatim i srpskom, taj koren dao je reč svat, odnosno svadba. Time manje ili više prijatnim mislima o svatovima, svadbi i svekrvi, završavamo današnju emisiju. A sljedećeg petka govorit ćemo o neličnim imeničkim zamenicama u praindoevropskom jeziku.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1387. Srbija sišla s uma. Sišla i sad ne ume da se vrati.
Trago no peito. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku na slobodi. Ko me predaje...
Bože, daj mi
jugana... Eko.
slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. Ja se nadam da ste od prošlog petka imali vremena da razmislite o svojoj jezičkoj samoživosti, to jest o činjenici da o jeziku razmišljate iz perspektive svog prostora i svog vremena. Da se razumemo, nema prirodnijeg polazišta za razmišljanje o jeziku, ali problem nastaje onda kada sami sebe ograničite na svoje vreme i svoj prostor, kada ne razmišljate o prošlim i budućim vremenima jezika, kada ne razmišljate o prostorima jezika koje popunjavaju drugi ljudi. Upravo takva individualna ograničenja suštinski ometaju uspostavljanje jasnih pravila za transkripciju stranih imena. Upravo takva ograničenja svode svaki pokušaj standardizacije na priču o jezičkom osjećanju, na zdrav razum, na logiku, na naviku, na odbijanje onoga što se ne uklapa u moje jezičko osjećanje, u moj zdrav razum, u moju logiku, u moje navike. Iskoračite li iz tog obora samoživosti, biće to veliki korak i za vas i za srbojezičanstvo. Shvatite da su vaš jezik stvarali i delili milioni vaših predaka za svoga zemaljskog života, hiljadama godina pre vas. Shvatite da vi svoj jezik stvarate i delite sa milionima drugih ljudi za vašeg zemaljskog života. Shvatite da će vaš jezik ostati i posle vas nekim drugim ljudima koji dolaze i koji će ga stvarati i deliti sa milionima drugih ljudi za svoga zemaljskog života. Kada to čovek shvati, bude mu lakše da shvati i istorijsku i savremenu dinamiku jezika. A kada shvati dinamiku jezika, bude mu lakše da iskorači iz svog jezičkog osjećanja, iz svog zdravog razuma, iz svoje logike, iz svojih navika. One godine kada sam se ja rodio, 1960. premijerka države Ceylon postala je Sirimavo Bandaranaike. Sećam se da sam bio veoma ponosan na sebe što sam naučio da tačno izgovorim njeno neobično ime i prezime upravo s ovim akcentom. Kada sam napunio 12 godina, Ceylon je promenio ime u Sri Lanka, odnosno Šri Lanka. E to se Srbi evo već 40 godina nisu dogovorili. Uzgred, prema izgovoru u jeziku Sinhala, odnosno sinhalskom jeziku, bilo bi Sri Lanka. Ostrvo je ostalo Ceylon, država je postala Sri Lanka. Iste te 1960. godine pušten je u rad, da tako kažem, novi glavni grad države, koju su njeni stanovnici i ranije zvali Brazil, a koju smo mi do 1960. godine zvali Brazilija. Stanovnici Brazila su dobili novi glavni grad i nazvali ga Brazilija, a mi smo dobili problem. Država Brazilija i grad Brazilija. Neko se rodio u Braziliji, misliš u gradu ili u državi? Problem smo rešili, makoliko to za nas bilo neobično i pragmatično i na vreme. Kažem pragmatično, jer je grad postao Brazilija, a država je u srpskom postala ono što je na portugalskom i bila, Brazil. Kažem na vreme, jer je pravopis iz 1960. godine registrovao ovu promenu. Takođe, do 2011. godine, glavni grad Sjedinjenih Američkih Država na srpskom se zvao Washington, ali je posle dogovora o tome da se standardizuje transkripcija imena sa engleskog jezika usvojeno da se glavni grad Sjedinjenih Američkih Država u buduće zove Washington. Ne čujem vas. Ćutite. Razmišljate. Kada se slučaj Washingtona ovako nasloni na Sri Lanku i Brazil, pa i ne deluje tako strašno i nepodošljivo. Ali znam ja da ima i onih koji su odmah skočili. I šta, sad ćemo sve da menjamo. Sad Moskva treba da bude Maskva, a London, London, a Beč, Vin, a Rim, Roma, šta? Ne skačite, nećemo sve menjati, zato što smo pragmatični. Ostaće nam i Moskva, i London, i Beč, i Rim, u koji će svako moći da ode kao magarac i da se iz njega vrati kao magarac. Pa zašto onda da menjamo Washington u Washington, pitaju skakavci. Pa zato što samo kod Washingtona sebi pravimo transkripcioni problem. Kao sve što se i svako ko se na engleskom zove Washington, u srpskom treba da bude Washington, osim glavnog grada i prvog predsednika Sjedinjenih Američkih Država koji treba da ostanu Washington. Zašto? Zbog navike. Pa navika su bili i Ceylon i Siam. Navika su bile i Brazilija i Tunizija i Abisinija. I jesu li se knjige preštampavale zbog promene ovih imena? Nisu. Hoće li se preštampavati zbog promene imena glavnog grada Sjedinjenih Američkih Država? Neće. Biće kao i uvek što bude. Svakog čuda za tri dana dosta. A onda će neko 2047. godine moći mirno da meditira o jezičkim promenama u srpskom jeziku i da napiše: do 2011. godine glavni grad Sjedinjenih Američkih Država na srpskom se zvao Washington, ali je posle dogovora o tome da se standardizuje transkripcija imena sa engleskog jezika usvojeno da se glavni grad Sjedinjenih Američkih Država u buduće zove Washington. Šta da vam kažem, počnite da se navikavate misleći na budućnost. Ne budite samoživi u svom prostoru i vremenu. A 1388. Srbiji toliko stvari pada na pamet da je, evo, poremetila pameću.
Ça passe par les yeux de mes yeux.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja rezimiram šta nam valja činiti, ne bismo li se iskobeljali iz transkripcionog blata po kome oduvek gacamo. I ne znam zašto mi je stalno pred očima ona slika Uroša Predića, vesela braća, žalosna im majka. I zašto mi stalno u ušima zvone reči kojima je sam Predić opisao kako je nastala ova njegova slika. Citiram. Jesen, baš kao sad, žitko blato zagušilo sokake. Svaki dan u ponekoj kući svinjska daća. Cela okolina miriše na vruće čvarke, a pijana pesma ne da ti celu noć da treneš. Gledao sam to svaki dan i dozlogrdilo mi. Rekoh sebi, treba na neki način pokazati ovim ljudima u kakvu su sreću, nesreću zapali, moralno uticati na njih. I počnem da radim sliku. Mislio sam, napravit ću niz sličnih slika i u njima ocrtati sve mane i opačine mojih vojvođana, pa hajd po narodu da se opameti. Završio sam veselu braću i doživeo dan da vidim efekat svoje plemenite zamisli. Navraćam naime jedne nedelje do orlovatskog krčmara, starog druga i prijatelja, kad oko jednog stola okupio se grdan muški narod. Navalili se sad nešto, gledaju, oči im se ucaklile, a usta se svakom razvukla od uva do uva. Eto, ko Rijepinovi Zaporošci baš tako su izgledali. Priđem da vidim šta je kad ono reprodukcija vesele braće otisnuta u poznatom vojvođanskom kalendaru orao. Gledajući je, seljaci se oduševili, klikću od radosti, izopijali se gore no što sam ih ikad video. Gde nas samo čikane tako potrefi, pljeskali su me po ramenu. Kraj citata. Rekoh, ne znam zašto su mi ova slika i ova priča stalno pred očima dok pišemo transkripcije stranih imena, ali sve se nadam znaće neko od vernih slušalaca. I dok mi neko ne javi zašto, ja ću nastaviti da zamišljam da smo do sada već shvatili. Prvo, da treba da budemo pragmatični. Drugo, da su transkripciona pravila stvar konvencije, a ne sluha i jezičkog osjećanja. Treće, da ne treba da budemo jezički samoživi, zatvoreni u svoje vreme i prostor. Četvrto, da najpre treba da se dogovorimo oko osnovnih pravila transkripcije sa nekoliko najvećih jezika. Peto, da zatim treba da napravimo transkripcione rečnike za te jezike, a onda da polako širimo broj transkripcionih rečnika. I makoliko se ovo činilo kao nemoguća misija u stvarnom životu, makoliko se činilo da je ova misija moguća samo u mašti, primjer koji nam je dao Tvrtko Prčić, sam praveći dva transkripciona rečnika za engleski jezik, pokazuje nam da je u Srbiji sve moguće kad se hoće. Pitanje je samo da li hoćemo. Dobro, i ko će to da plati? A u odgovoru na ta pitanja otkriće se prava istina i naš pravi problem. Da, svi hoćemo, samo ne znamo konkretno ko će, kako će i kada će. Dok to ne saznamo, ostaćemo ono što smo sada. Vesela braća, žalosna nam majka. I ne samo kada je reč o transkripciji stranih imena, i ne samo kada je reč o jeziku. A 1389. Srbija zna koja joj je vrana mozak popila, ali nema snage da je otera. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović, uz ton majstora Ivanu Krstanović i muzičkog urednika Ivanu Đorđević. Ovo je bio Put u reči u petak 18. oktobra 2019. godine. Ja sam Vlado Đukanović i odoh da tražim ono što mi je bilo na umu, a što sam usput prosipao po drumu, poput Ivice i Marice, da bih mogao da se vratim kući. Ako zalutam, zbogom, dragi moji. Ako ne zalutam, samo doviđenja.
chegou. Só me conta o meu pé. Modernizar o jornal, ferra e esquece o romantismo que ele criou, ele conquistou.
Não dançou,
deixa
não
pra mim. Valdomiro Pena mora no bairro do Flamengo, num quarto sala displicente decorado, onde depois da matinal, média e pão com manteiga, num boteco da esquina, manda botar na conta e se manda pro jornal. A Folha Popular no sul agora é nacional. Bate o ponto, pega uma velha perua e com a sua gangue cai nas ruas. Bate o ponto, pega uma velha perua e com a sua gangue cai nas ruas. Transando com gente de todo tipo e espécie, como por exemplo camelos, policiais, bicheiros, sambistas, otários marginais. Perigosos.